KBR Prime, podcast for curious mind.
Pemerintah diminta mengantisipasi dampak negatif kenaikan suku bunga. Istana mengungkap isi pertemuan Jokowi dengan Prabowo Gibran. Pemerintah memberikan penghargaan kepada belasan kepala daerah berprestasi. Inilah KBR Sore edisi Kamis 25 April 2024, saya Agus Lukman. Saudara, sebagian kalangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM cemas dengan naiknya suku bunga acuan Bank Indonesia yang berdampak negatif kepada usaha mereka. Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia atau Aku Mandiri, Hermawati Setiorini, mengatakan saat ini mereka tengah mengalami tekanan ekonomi. Ia takut kenaikan suku bunga bakal menambah beban usaha kecil, terutama yang terkait pinjaman modal bank.
Kalau sebenarnya sih bukan khawatir lagi ya, tapi cemas. Karena kan sebenarnya dengan kondisi yang suku bunga dinaikkan pasti akan berdampak kepada bunga kredit juga. Yang kemarin kan masih posisi dapat subsidi dengan bunga KUR itu 6%. Nggak tahu nanti setelah ini.
Ketua Umum Aku Mandiri, Hermawati Setiorini, juga khawatir naiknya suku bunga bakal menggerus daya beli masyarakat. Ia memperkirakan masyarakat akan berpikir dua kali sebelum membeli produk, terutama jika nanti harganya dinaikkan. Ini akan berdampak pada pemasukan UMKM. Hermawati berharap pemerintah membuat kebijakan dan program yang berpihak pada usaha kecil menengah. Kemarin, Saudara, Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 6,25%. Dan saat suku bunga naik, suku bunga kredit juga berpotensi naik. Pinjaman akan makin mahal karena bunga tinggi. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengklaim kenaikan ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari kemungkinan memburuknya risiko global. Kebijakan ini juga untuk memastikan inflasi terkendali di kisaran 2,5%.
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 23 dan 24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 6,25%. Suku bunga deposit facility naik sebesar 25 basis point menjadi 5,5% dan suku bunga lending facility naik sebesar 25 basis point menjadi 7%.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan penaikan suku bunga dipicu kondisi ketidakpastian global akibat perubahan arah penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Selain itu juga dipengaruhi meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Saudara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sudah tepat. Menurut Airlangga, kenaikan suku bunga BI merupakan bentuk mekanisme bertahan dari tekanan dolar Amerika. Dalam dua pekan ini, nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar menembus angka Rp16.000 per satu dolar Amerika. Airlangga mengatakan keputusan suku bunga tepat untuk mencegah keluarnya modal asing, sehingga bisa memperkuat nilai tukar rupiah yang terpuruk. Sejalan dengan itu, pemerintah akan melihat kemampuan fiskal untuk pemberian insentif dan ia berharap investasi di Indonesia bisa semakin besar. Sikap berbeda ditunjukkan Lembaga Kajian Ekonomi Indef. Lembaga ini mendorong pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga terhadap kelangsungan usaha kecil dan masyarakat pada umumnya. Ekonom senior Indef Tauhid Ahmad menyarankan pemerintah untuk menambah subsidi bunga pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR. Apa alasannya? Berikut perbincangan jurnalis KBR Khairunisa dengan ekonom senior Indef Tauhid Ahmad.
Mungkin bisa dijelaskan dulu dampak utamanya kegiatan masyarakat ya sehari-hari gitu, Mas.
Dampak negatifnya ya jelas suku bunga kredit, pinjaman maupun investasi akan cenderung bergerak naik, tapi lag-nya mungkin sekitar 3 bulanan ya, karena pasti akan direspon oleh bank ya benar menaikkan suku bunga. Saya kira memang konsekuensinya kemungkinan yang terjadi ada sedikit perlambatan. Sekarang kan growth kredit itu sudah 12% ya. memang putaran akhirnya yang dikhawatirkan adalah bagi beberapa sektor akan memukul daya beli mereka. Nah, bagi masyarakat terutama yang mau kredit, mau motor misalnya atau mobil atau alat elektronik, harus berpikir ulang untuk melakukan perhitungan apakah kenaikan bunga nantinya bisa mereka bayar atau tidak. Nah, sisi positifnya tentu saja kita berharap ada penurunan nilai tukar ya, karena upaya katakanlah bank sentral melakukan upaya intervensi dengan beragam upaya, ya penurunannya nggak signifikan gitu, nilai tukarnya masih lemah. Karena itu karena melewati batas psikologis 16.000, maka memang nilai tukar harus diturunkan.
Apa yang harusnya pemerintah lakukan, Mas, untuk menanggulangi hal tersebut?
Saya kira bank sentral harus terus mengupayakan, kalau sekarang udah naik 6,25 ada tetap operasi pasar begitu ya, sehingga stabilitas di upaya penurunan rupiah itu terus berlanjut, jadi tidak menggantungkan diri lagi dengan suku bunga SBI, agar apa ya, semakin muat semakin baik. Yang kedua tentu saja kekhawatirannya bagi sektor usaha yang kemungkinan mereka banyak gagal bayar ya, saya kira perlu ada langkah antisipatif kebijakan restrukturisasi kredit, dan saya kira itu konsekuensi logis kalau NPL-nya sudah 3% ya, atau bahkan di atas 5%. Gitu. Nah yang ketiga, agar masyarakat bawah juga tidak terkena dampak ya, harus ini adalah perlu ada keberpihak, kasih subsidi bunga KUR atau bunga lainnya tetap diberlakukan, bahkan bisa lebih besar. Akhirnya pelaku UMKM besar tetap stabil mendapatkan kredit yang murah.
Itu tadi saudara perbincangan jurnalis KBR Indonesia dengan ekonom senior Indef Tauhid Ahmad. Saudara, Istana mengungkap pertemuan Jokowi dengan Prabowo Gibran. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka bukan atas inisiatif Kepala Negara. Ini disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Dikutip dari Antara, Ari Dwi Payana mengatakan keduanya ingin menyampaikan langsung kepada Jokowi soal penetapan pemenang Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Ari mengatakan dalam pertemuan itu Jokowi mengucapkan selamat dan mendukung penuh proses peralihan pemerintahan. Jokowi juga mendukung langkah Prabowo Gibran merangkul semua komponen bangsa di tengah gejolak ekonomi dan politik dunia. Pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo Gibran berlangsung sekitar 2 jam di Istana Negara pada Rabu malam lalu. Masih soal politik, saudara, tim kampanye nasional Prabowo Gibran resmi bubar usai KPU menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ketua TKN Roslan Ruslani mengatakan Prabowo meminta tim ini tetap ada dan menjadi sebuah paguyuban.
Kebersamaan kita ini harapannya dilanjutkan sesuai arahan dari Pak Prabowo menjadi suatu paguyuban yang dinamakan Gerakan Solidaritas Nasional, yang waktu itu saya diminta untuk menjadi ketuanya dan pembinanya juga langsung Bapak Prabowo.
Ketua Tim Kemenangan Nasional Prabowo Gibran, Ruslan Ruslani, mengatakan paguyuban nanti akan melanjutkan tugas dari tim sukses Prabowo Gibran semasa pemilu. Ruslan mengatakan paguyuban ini juga akan merangkul semua pihak. Kita ke informasi lain, saudara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta faktor-faktor yang memperlambat pencapaian target penurunan stunting untuk diidentifikasi dan diselesaikan. Ma'ruf Amin mengatakan perlu ada evaluasi menyeluruh sehingga menghasilkan rekomendasi bagi pemerintahan selanjutnya. Perintah itu disampaikan Wakil Presiden dalam Rapat Kerja Nasional Bangga Kencana BKKBN hari ini.
Saya minta agar komitmen dan visi pimpinan terhadap program penurunan stunting, baik di pusat maupun di daerah, tetap terjaga, utamanya memasuki masa transisi dan pergantian kepemimpinan di tahun ini.
Itu tadi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Saat ini prevalensi stunting di Indonesia masih berada di angka 21%. Presiden Jokowi menargetkan stunting bisa turun hingga 14% di akhir pemerintahannya pada Oktober mendatang. Selanjutnya, Saudara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai green inflation atau inflasi hijau. Tito ingin pemerintah daerah berhati-hati supaya perubahan menuju ekonomi hijau dan penggunaan energi baru terbarukan tidak memicu inflasi. Pernyataan itu disampaikan Tito dalam peringatan ke-28 Hari Otonomi Daerah di Surabaya, Jawa Timur dengan tema Ekonomi Hijau.
Tapi kita harus betul-betul waspada dalam menerapkannya karena akan dapat terjadi namanya greenflation, inflasi hijau. Ketika semua negara, semua daerah berkompetisi dan berebut untuk melakukan perubahan energi terbaru dan baru yang non fosil akan meningkatkan harga raw material seperti nikel misalnya untuk baterai listrik, akan terjadi lonjakan permintaan dan kenaikan harga.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan semua pihak perlu beradaptasi menggunakan energi baru terbarukan. Ia memperkirakan harga alat penunjang penggunaan energi baru terbarukan kemungkinan akan meroket karena permintaan naik. Saudara, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebut krisis iklim berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Woro Sri Hastuti mengatakan krisis iklim membuat anak-anak menanggung beban berat karena tumbuh di dalam situasi yang mengancam, apalagi jika hidup dalam tekanan ekonomi.
Dengan demikian, krisis iklim adalah juga krisis hak-hak anak karena banyak pemenuhan hak-hak anak yang menjadi terabaikan dengan adanya krisis iklim.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak di Kementerian Koordinator Bidang PMK, Woro Sri Hastuti mengatakan perlu ada sistem agar anak bisa beradaptasi di tengah krisis iklim dunia. Beralih ke informasi hukum, Saudara, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memanggil istri dan anak-anak dari bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Keluarga Syahrul akan diperiksa dalam persidangan dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Jaksa KPK Meyer Simanjuntak mengatakan pemeriksaan akan dilakukan setelah beberapa saksi mengungkap uang hasil pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan Syahrul Yasin Limpo digunakan untuk kepentingan atau keperluan pribadi keluarga. Kendati demikian, Jaksa KPK menyebut keluarga Syahrul Yasin Limpo memiliki hak ingkar untuk tidak memberikan keterangan bagi terdakwa. Syahrul Yasin Limpo didakwa memeras dan menerima gratifikasi di Kementerian Pertanian dengan total Rp44 miliar. Kita ke informasi ekonomi, Saudara. Kementerian Perdagangan tidak akan mengimpor bawang merah meskipun harganya meroket. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia masih mampu memproduksi sendiri bawang merah.
Bawang merah enggak ada impor, enggak ada, enggak bisa, enggak boleh. Jadi tidak ada impor bawang merah, tidak ada. Ya, jelas ya. Mau naik enggak naik, bawang merah kita bisa tanam, tidak ada impor. Kalau ada masuk bawang merah di luar, kita sikat.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdalih naiknya harga bawang merah disebabkan gagal panen akibat banjir. Banjir melanda beberapa sentra produksi bawang merah, salah satunya di Jawa Tengah. Tapi ia yakin harga bawang merah akan kembali normal usai banjir surut. Sebelumnya harga bawang merah naik hingga Rp54.000 per kilogram, padahal rata-rata harga bawang merah di angka Rp33.000 per kilo. Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI memperpanjang kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Kontrak Shin Tae-yong yang semula berakhir Juni tahun ini diperpanjang hingga tahun 2027. Keputusan itu disampaikan Ketua Umum Erick Thohir melalui unggahan di media sosial Instagram pribadinya. Kontrak pelatih asal Korea Selatan itu diperpanjang setelah berhasil membawa Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U23. Shin Tae-yong juga mencapai target dengan membawa skuad Garuda menembus 16 besar Piala Asia Senior. Perpanjangan kontrak Shin Tae-yong dilakukan saat Indonesia akan menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 yang akan digelar dini hari nanti waktu Indonesia. Di bagian berikutnya, Saudara, kami hadirkan laporan khas KBR mengenai efektivitas Satgas Berantas Judi Online. Tetaplah bersama KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Commercial break. Bisik, paket.
Yuhu, paket buletin pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik dari berita politik, ekonomi, sosial budaya, sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search Buletin Pagi.
Anda masih bersama kami di KBR Sore. Jutaan warga Indonesia menjadi korban judi online. Tapi selama bertahun-tahun praktik ini sulit diatasi. Pemerintah berencana membentuk satuan tugas atau satgas untuk memberantas judi online. Tapi apakah langkah ini akan efektif? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Ardi Ridwansyah.
Selama 8 bulan terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup sekitar 1,6 juta konten dan situs judi online. Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi mengatakan judi online harus diberantas. Tidak hanya karena merusak finansial warga negara, tapi juga membuka peluang praktik pinjaman online ilegal. Menurut Budi, warga Indonesia yang menjadi korban judi online mencapai 2,7 juta orang.
Penguatan apa lagi? Yang penting langkahnya, ini langkah menyelesaikan ini secara efektif gitu loh. Karena kalau cuma satu lembaga, misalnya Kominfo doang, nggak bisa. Kalau pedang kita cuma nekdon doang, situsnya, blokir rekeningnya, OJK-OJK juga nggak bisa. Lebih lanjut, membukukan nggak bisa lagi gitu loh. Mesti aparat penegak hukum kan, kepolisian, kejaksaan, paham nggak maksudnya? Jadi makanya harus bersama semua kementerian lembaga.
Pemerintah pun bakal membentuk satuan tugas atau satgas pemberantasan judi online. Satgas melibatkan banyak kementerian dan lembaga, dari Kominfo, Polri, Otoritas Jasa Keuangan OJK, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Satgas akan bekerja di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengatakan, Satgas itu rencananya punya banyak tugas. Selain memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online, juga melaksanakan patroli siber, hingga penegakan hukum dan pemblokiran rekening. Perputaran uang judi online sangat besar. Menurut data Kemenko Polhukam, pada 2023 lalu, perputaran uang keluar masuk mencapai 327 triliun. Bahkan pada triwulan 1 tahun ini, sudah tercatat 100 triliun transaksi. Hadi Cahyanto mengatakan, berdasarkan data PPATK, pada tahun lalu ada 3,2 juta warga Indonesia bermain judi online. Sekitar 80%-nya bermain dengan nominal di bawah Rp100.000.
Bareskrim juga mencatat bahwa sejak tahun 2015 sampai 2023, ini tercatat beberapa model. 2015 itu judinya bersifat kredit market, kemudian 2016 sifatnya sudah cash market, dan 2023 sudah mulai masif menggunakan link alternatif, menggunakan server dari luar negeri. Dan yang paling banyak diminati adalah judi online dengan slot, karena ini banyak dinikmati. Karena apa? Karena lebih mudah, kapan saja, di mana saja.
Praktik judi online di Indonesia sulit diberantas. Menurut Hadi, situs judi online sulit diberantas karena banyak server dan pelaku dari luar negeri. Untuk mengatasi kendala itu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri berencana membuat nota kesepahaman tentang penanganan kejahatan teknologi informasi dengan negara-negara tempat para pelaku judi online biasa beroperasi. Kendala lain adalah praktik judi online ada juga yang tidak menggunakan rekening bank. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan perlu ada pendalaman lebih lanjut guna menutup celah masuknya praktik tersebut.
Jumlahnya dalam beberapa bulan ini sudah mencapai 5.000 rekening. Ada yang sifatnya tidak dilakukan di dalam negeri, ada yang lintas batas, ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank, ada juga yang memerlukan pendalaman dan penelusuran dari rekening bank termaksud apabila sudah dilakukan pemindahan buku dan lain-lain.
Dari akhir 2023 hingga Maret 2024, OJK telah memblokir sekitar 5.000 rekening yang terindikasi terkait judi online. Sementara itu, pengamat keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Bambang Rukminto, mengatakan perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak dalam membasmi praktik judi online di tanah air. Menurutnya, keberadaan Satgas Terpadu Pemberantasan Judi Online perlu dioptimalkan guna mengusut praktik judi online hingga ke akarnya. Jangan sampai Satgas tersebut pada ujungnya juga hanya menjerat pelaku kelas teri.
Tugas Satgas ini mengkoordinasikan baik Kemenkominfo, kemudian juga kementerian-kementerian yang lain. Kalau tidak itu dilakukan, ya dampaknya hanya menyasar pelaku-pelaku judi online di kalangan bawah saja gitu, dan itu sangat tidak efektif.
Bambang mengatakan, jika sasarannya penjudi kelas teri, maka rentan menjadi ladang pungutan liar atau pemerasan bagi polisi. Laporan ini disusun Ardi Ridwansyah. Saya Astri Septiani.
Informasi dari daerah dan mancanegara akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, inilah bagian akhir KBR Sore. Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha kepada sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Penghargaan diberikan atas kiprah mereka dan jasa serta prestasi dalam membangun daerah. Salah satu yang menerima penghargaan adalah menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang menjabat wali kota Medan, Sumatera Utara. Penghargaan dikeluarkan melalui keputusan Presiden yang dibacakan dalam peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini di Surabaya, Jawa Timur.
Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha kepada mereka yang nama, jabatan, dan profesinya tersebut dalam pelampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasanya yang besar atau berprestasi kinerja sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Selain menantu Jokowi Muhammad Bobby Afif Nasution, ada 13 kepala daerah lain yang menerima penghargaan. Di antaranya Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa, Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani Azwar Anas, hingga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Kita ke Jawa Tengah, saudara. Warga Rembang menciptakan kalender Bahari Nusantara. Kalender ini dilengkapi arah mata angin dan kondisi cuaca. Informasinya bersama reporter Musyafa dari Radio R2B Rembang.
Warga Kelurahan Tanjung Sari, Rembang, Jawa Tengah berhasil menciptakan kalender Bahari Nusantara yang memiliki sejumlah kelebihan. Muhammad Ali Sodikin, pencipta kalender Bahari Nusantara, menuturkan butuh waktu selama 7 tahun hingga menghasilkan karya itu, kemudian dipatenkan pada tahun 2021.
Nah, saya bisa dikatakan ya otodidak, karena memang temuan baru itu ya memang baru otodidak, harus otodidak. Kalau beda ini kalender bahari, saya harus menciptakan yang benar-benar baru itu. Jadi prosesnya untuk teknis ya, kerja teknis ya 7 tahun itu.
Muhammad Ali Sodikin, pencipta kalender Bahari Nusantara. Wakil Bupati Rembang M. Hanis Kolil Barok mengaku sudah melihat langsung bentuk dari kalender Bahari Nusantara. Secara komposisi tanggal dan bulan sama seperti kalender Masehi, tapi yang membedakan kalender Bahari Nusantara dilengkapi dengan arah angin, kondisi cuaca, dan pasang surut gelombang laut. Menurutnya, kalender ini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama bagi kaum nelayan. Musyafa, R2 Birembang melaporkan untuk KBR.
Saudara, kita ke informasi lain. KBR kembali meraih penghargaan bergengsi di dunia media digital. Kali ini penghargaan diberikan oleh One Ifra, sebuah asosiasi surat kabar dan penerbitan dunia. Pada Rabu malam lalu, penghargaan diberikan di Kuala Lumpur, Malaysia. Penghargaan diberikan kepada KBR Prime yang merupakan podcast ekosistem KBR sebagai Best Innovative Digital Product. Penghargaan Digital Media Award Asia pertama kali diadakan pada 2009 sebagai ajang pemberian apresiasi bagi organisasi media yang memiliki inovasi terdepan dalam penerapan strategi media digital. Saudara, tahun ini KBR adalah salah satu pendatang baru yang meraih penghargaan ini. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di KBR sore hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, akun media sosial X kami di @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.